Verkalýðshreyfingin. Fyrstu stéttarfélögin voru stofnuð af sjómönnum, prenturum og verkamönnum aldamótin 1900. Eitt af markmiðum þessara stéttarfélaga var að takast á við atvinnuleysi sem var vandamál þessa tíma leið og þau vildu reyna að verja hagsmuni félagsmanna sinna. Atvinnuleysið stafaði meðal annars af því að fjöldi fólks streymdi úr sveitunum í kaupstaði landsins. Hætta var á að laun lækkuði þegar fjöldi fólks í hverri grein var orðin of mikill. Öll urði þessi stéttarfélög skammlíf enda voru aðstæður til kjarabaráttu erfiðar. Skútusjómunum tókst þó að semja við útvegsmenn rétt fyrir aldamóti 1900 í gegnum samtök sem þeir kölluðu Báruna og var það fyrsti kjarasamningurinn sem vitað að hafi verið gerður hérlendis. Verkamannafélagið Dagsbrún, sem stofnað var í Reykjavík árið 1906, var fyrsta stéttarfélagið sem átti framtíðina fyrir sér. Blaðsíða 47 Fyrsta baráttumál félagsins var að dagvinnutími færi ekki yfir 10 klukkustundir og að öll viðbótastörf teldust til yfirvinnu. Einnig setti félagið fram viðmið lágmarkslaun. Þó atvinnurekendur viðurkenndu ákvæðin ekki formlega, fóru þeir engu að síður eftir þeim. Það sýndi að verkafólk gat staðið vörðum eigin kjör með því að standa saman. Staða kvenna var sérstaklega slæm á þessum tíma, enda fengu þær aðeins helming af launum verkamanna. Konur tóku sig því til nokkrum árum síðar og stofnuðu verkakvennafélagið Framsókn árið 1914. Ástæða þess að þær stofnuðu sérstakt félag var að þeim var meinuð innganga í Dagsbrún. Árið eftir stofnun Dagsbrúnar hafði komið fram tillaga að stofnun kvennadeildar innan félagsins en sú tillaga var felld með miklu meiri hluta. Verkamenn treystu sér oft illa til að gegna forystu í stéttarfélögum þar sem þeir kunnu yfirleitt líkt til félagsstarfa og voru hræddir við að verða útilokaði frá vinnu. Af þeim sökum voru menntamenn, oft kennarar, fengnir til að stýra félögunum en meðal þeirra voru margir sem höfðu samúð með málstað verkafólks. Árið 1913 beittu dagsbrúnarmenn sem unnu við gerð Reykjavíkurhafnar sínu skæðasta vopni og fóru í verkfall. Verktakin neitaði að greiða verkamönnum laun eftir taxta sem Dagsbrún hafði samið við stærstu vinnuveitendur í Reykjavík. Vinnudeilan stóð í 2 mánuði og var þetta fyrsta langa verkfallið hérlendis. Blaðsíða 48 Verkamenn fögnuðu sigri að lokum en það skyggði á gleðina að þeir höfðu orðið fyrir verulegu tekjutapi meðan á verkfallinu stóð. Ein ástæða þess hversu mjög verkfalli dróst á langin var að atvinnurekandinn hafði fengið utanbæjarmenn til starfa fyrir sig. Það var verkamönnum áminning mikilvægi samstöðu á landsvísu. Árið 1916 stofnuðu nokkur verkalýðsfélög heildarsamtök sem nefndust Alþýðusamband Íslands, ASI. Félögin skuldbundu sig til að virða kjarasamninga og verkföll hvert annars. Þannig átti að tryggja að engin gengi í störf sem losnuðu vegna verkfalla. Verkafólk varð sífellt meðvitaðra eigin stéttarstöðu og möguleika sína til að berjast fyrir bættum kjörum. Með aukinni samstöðu og markvissri baráttu tókst verkafólki smám saman að bæta stöðu sína til muna. Þar kom að atvinnurekendur brugðust við með því að mynda eigin samtök sem áttu að samræma viðbrögð þeirra við kröfum verkalýðshreyfingarinnar. Félagið var stofnað árið 1934 og starfar í dag undir heitinu Samtök atvinnulífsins, SA.